oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 9. septembar, emisiju koja je posvećena regionalnim književnostima, to znači postjugoslovenskim i balkanskim. U današnjem izdanju najpre skrećemo pažnju na 8. festival svetske književnosti koji se održava u Zagrebu, u razgovoru sa Sejidom Serdarevićem, jednim od organizatora i urednikom izdavačke kuće Fraktura. Potom se fokusiramo na roman mostarske autorke Vesne Marić, Plava ptica. Specifičnost je da Vesna Marić dugo živi u Velikoj Britaniji i piše na engleskom. O ovom romanu razgovaramo sa prevodiocem Ivanom Sršenom, koji je izdavač ovog romana iz izdavačke kuće Sandorf, a slično primer domaći autori koji žive u stranoj zemlji, ali pišu sada na maternjem i dalje. Za kraj, dakle, Nemanja Kuzmanovski, koji živi u Madridu, a čiju knjigu priča Bagatele je objavio Treći trg iz Beograda. I danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik gospodin Sejid Serdarević, urednik izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba i jedan od organizatora festivala svetske književnosti koji se po osmi put održava u Zagrebu. Gospodine Serdareviću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, Saša, hvala na pozivu za razgovor i pozdrav svim slušateljima.
Eto, u nedelju je počeo osmi po redu festival svetske književnosti, 6. dakle ovog meseca, septembra ili rujna, a trajaće do subote, dakle nedelju dana, uprkos okolnostima koji mu ne idu na ruku, a to je naravno globalna epidemija ili pandemija. Dakle, ovaj festival je uprkos virusu i koji se održava na malo neobičajan način, malo uživo, a malo putem televizije, odnosno masovnih medija.
Pa tako, dakle, ova godina je i nama kao i svima zapravo potpuno drugačija, planovi su nam se mijenjali nebrojeno puta. U jednom trenutku kada je epidemiološka situacija se izdala sasvim normalno negdje u junu, mislili smo da će se stvari moći odvijati u nekom koliko toliko uobičajenom ritmu, međutim već mjesec dana kasnije u trenutku otkazivanja Motovunskog filmskog festivala i Pulskog filmskog festivala bilo nam je sasvim jasno da ćemo festival morati u potpunosti prilagoditi novonastalim okolnostima, te smo se odlučili za jednu hibridnu varijantu da pokušamo dobiti što veći broj gostiju u Zagreb kako bi oni mogli studijski ili pred vrlo malim brojem gledatelja, dakle u našoj knjižari, nastupati, ali da se sve prenosi online. Srećom, imali smo dobre pregovore i dobru suradnju sa Hrvatskom televizijom, tako da čak 10 programa se prenosi što direktno i izravno u live javljanju, a što razgovori studio sa svjetskim autorima. Uz to, dakle, sva ova događanja koja su u knjižari, one se također snimaju i prenose se online, tako da svi gledatelji, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta, zapravo mogu pogledati ono što smo pripremili. A pripremili smo sve u svemu skoro 30 događanja, 30 razgovora sa autorima, kako i hrvatskim, tako i iz regije, ali jednako tako i svjetskim. Ukupno nam gostuje na ovaj ili onaj način gotovo 60 pisaca iz 12 zemalja.
Uspjeli ste, dakle, da dovedete Davida Grossmana, koji je poznat i u Srbiji, kako ga najavljujete, stalni kandidat za Nobelovu nagradu, zaista jedan ozbiljan pisac, Javier Cercas, koji postaje sve više poznat i ovde u Beogradu, ali i neki drugi autori, recimo jedan izraelski pisac, ne znam koliko je poznat, možda malo o njemu, Edgar Keret, koji je bio na otvaranju, ali tu su i neki drugi, kao što je recimo Ole Thorsten, Dorte Nors ili holandski pisac, nisam siguran da mogu da izgovorim njegovo...
Žemalo Oruači.
Oruači. Pa možda eto tim uslovno manje poznatim autorima ili koji još nisu dovoljno poznati kod nas.
Na primjer, Edgar Keret je u Hrvatskoj stvarno jedna od velikih literarnih zvijezda, jednako kao i svugdje u svijetu. Njegove su priče prevodne na 47 svjetskih jezika i tako i na srpski, između ostaloga. Keret je autor koji nazivaju suvremenim Kafkom, autor koji lovi apsurd u životu i koji zapravo u tim svojim kratkim pričama pokazuje kaže da jeste jedan od najboljih svjetskih kratkopričaša. Uz njega, kada govorimo o ovima koje su možda manje poznati našoj publici, jedna Dorte North, danska autorica koja je bila u užem izboru za Man Booker International 2017. Jamala Rujaši je autor romana Glad u Nizozemskoj, vrlo nagrađivan autor koji je ujedno dobio ovu Europsku nagradu za književnost. Tako da možemo reći da ono što festival radi i ove godine kao što radi svake godine, pokušava iz ovih takozvanih malih jezika ili jezika malog dosega tu prijevodnu književnost približiti našim čitateljima, pokazati da se ne događa sve na prostoru samo engleskoga jezika, da se vrhunska književnost zapravo događa tamo gdje se treba događati, u glavama pisaca i na papiru, a ne samo da nije ona samo vezana jezikom. Meni je drago da ćemo predstaviti jednog rumunjskog pisca, Bogdana Aleksandra Staneskua, tu je još čitav niz domaćih autora, neki su poznati, neki su manje poznati, ali jednostavno, dakle, taj dijalog koji održavamo sve ove prethodne godine i ne samo između pisaca i pisaca, nego između pisaca i drugih umjetnika, imamo i dvije izložbe likovne, je nešto što nam je bitno, važno i bez čega zapravo ne vidimo naš festival i vidi se da ljudima zapravo nedostaju kulturna događanja. No naravno da ovo sve što ide online, koliko god je s jedne strane privlačno da možemo gledati svoje fotelje, da ne moramo ustati i izvaditi se iz trenirke ili pidžame, ne može zamijeniti istinsko događanje, dakle ono što se događa na mjestu promocije, dakle ta mjesta promocije, mi smo imali prošle godine u Hrvatskom glazbenom zavodu, prije toga u Kino Europa, relativno velikim prostorima, gdje pisac i moderator osluškuju bilo publike, osluškuju taj smijeh, dakle gdje se prenosi emocije na jedan drugačiji način i gdje dolazi do te istinske interakcije. Ja mislim da ono što nas je ova pandemija naučila, da s jedne strane da je divno što imamo sve te tehnološke mogućnosti, ali da virtualni svijet zapravo ne postoji, da je on dvodimenzionalan i da on ne može zamijeniti naš stvarni svijet, sve one reakcije koje vidimo na ljudima, sav onaj kontakt koji se događa kada razgovaramo s nekim uživo.
I gospodin Sredarević, još jedno pitanje, sem književnih programa i druženja s piscima, odnosno književnih razgovora, vi organizujete tokom ovog festivala i okrugle stolove na društvene teme i u fokusu je stanje Evropske unije. Zašto baš ova tema i to danas?
Tema Evropske unije s jedne strane, kultura općenito u Evropskoj uniji, posebno književnosti nam je iznimno važna, dakle nije samo u Evropskoj uniji nego u Evropi općenito. Šta Evropu čini Evropom? Gdje i kako ta Evropa može ići dalje, da li ona može postati istinskom konfederacijom ili federacijom, ili će se na svakom većem pitanju popiknuti i neće moći doći do konsenzusa. Srećom, pratili smo sve stvari oko pandemije. S druge strane imamo Brexit koji je gotovo zaboravljen, a temeljno udara na pitanje Evrope. A imamo naravno i pitanja zemalja naših susjeda, pa dakle onoga što se zove prostorom jugoistočne Europe, odnosno zemalja bivše Jugoslavije plus Albanije, kojima jest mjesto u Europskoj uniji, koje dijele iste te vrijednosti, a kao što vidimo, dakle izgleda ta rampa spušta. Dakle, i tu su neke stvari koje nas zanimaju, jer one direktno reflektiraju i na kulturu, i na književnost, pitanje izbjeglica, koje je također potisnuto. Dakle, mi imamo čitav niz stvari koje su bitne, o kojima treba razgovarati i o kojima je red da ne razgovaraju nužno samo političari, nego i pisci, intelektualci, ljudi koji o tim stvarima promišljaju na jedan drugačiji način. I ja mislim da, evo, jučer smo imali jedan razgovor, danas ćemo imati drugi razgovor, tome u subotu treći razgovor na slične teme, da je to nešto što stalno moramo propitkivati, posebno u ovakvim vremenima, a vremena ovdje, na ovim našim prostorima, su uvijek ovakva vremena.
Gospodine Sredareviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik danas, prvi u emisiji Oko Balkana, bio je Said Sredarević, urednik izdavačke kuće Fraktura i organizator osmog po redu Festivala svjetske književnosti, koji je počeo u nedjelju, a trajaće sve do subote 12. septembra, koji se može pratiti na trećem programu Hrvatske televizije, ali i na različitim web platformama, kao naravno i u Zagrebu.
La alegría vento nuovo. Da quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare, ed io che mi chiedevo, ma chissà se potrà mai durare. Questo di te ricordo, profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa. Tu rappresenti quello che ancora io non ho, tutto passa col tempo, ma l'amore no. Capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore, e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Sei l'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è quello che mi fa andare avanti e mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, c'è musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. E canto, e canto, e nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Klasične knjižare opstati uprkos online prodaji? Pitanje je koje u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi postavljamo izvršnom direktoru Kreativnog centra Dejanu Begoviću, urednici u izdavačkoj kući Rende Slađani Novaković, PR menadžeru u Vulkan izdavaštvu Mini Lukić i direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka doktoru Vuku Vukićeviću.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, sa nama putem Skype-a je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, ali danas je u još jednoj funkciji, to ćemo reći. Pre toga, Ivane, dobar dan, dobrodošao u emisiju.
Zdravo, Saš, tebi i svim slušateljima.
Danas si ti prevodilac romana Vesne Marić, mostarske autorke Plava ptica koju ste i objavili ove godine u Sandorfu. Vesna Marić zapravo spada u red pisaca sa, da tako kažem, postjugoslovenskog prostora koje su zbog ratova 90-ih emigrirali. Ona je otišla u Veliku Britaniju i tamo je počela da piše jezikom te sredine, dakle na engleskom. Ja se odmah setio drugih slučaja kao Saša Stanišić koji piše na nemačkom, Alen Mešković koji je objavio roman na danskom, Ukulele Džem, onda jedna vojvođanska autor Melinda Nađ Abonji koja objavljuje, odnosno piše na nemačkom, a žive u Švajcarskoj. Donekle to slučaj sa Hemonom, doduše on je pisao na našem dok je žive u Sarajevu, kad se preseli u Sjedinjene Države, počeo da piše na engleskom. Ja bih te za početak pitao kako si došao do Vesne Marić, odnosno do njenog romana Plava ptica, koji je objavljen još 2009. godine na engleskom. Koliko je njen stil engleski, Vesne Marić, bio zahtevan ili izazovan za prevođenje?
Sa Vesnom sam se prvi puta sreo online kada sam pokušavao organizirati neke kvalitetne prijevode za pisce s ovih prostora koje sam nudio kao književni agent i izdavač drugim stranim izdavačima po Evropi i svijetu. I onda jedan zajednički prijatelj, talijanski agent Vito Dongija, talijanski književni agent, spojio me s Vesnom i ona je popravila neke ogledne prijevode na engleski koje su radili, znači, izvorno govornici srpskog i hrvatskog, oni su prevodili na engleski i onda su ti tekstovi trebali određenu redakturu jezičnu i Vesna je to odlično napravila i ja sam je pitao da mi nešto kaže više o sebi. Vito, njezin prijatelj, mi je poslao knjigu Blue Bird koja je originalno izašla u britanskoj Granti, sjajnoj izdavačkoj kući 2009. A onda me Vesna spojila i sa svojom urednicom u Granti i ja sam se vrlo brzo odlučio za objavu romana čim sam ga pročitao. Zapravo, prvo ga je pročitala moja supruga koja je rođena Nigerijka. U Hrvatsku smo se doselili prije nekih 15 godina i ona je potvrdila i prva mi je rekla da moram pročitati knjigu i rekla je da je to jedna prava, svježa migrantska ili imigrantska ili emigrantska perspektiva. I možda sam ja to čitao i tako sa supruginom preporukom, ali prepoznao sam kvalitete teksta koje nedostaju našoj publici, nedostaju našim čitaocima kada čitaju o ratu, o izbjeglištvu, o preseljenju u novu sredinu. Ono što je meni kao prevodiocu bio izazov najveći, to je prevoditi nečiji tekst na njegov materinji jezik, odnosno njezin Vesnin. Znači, Vesnin materinji jezik je srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, kako god. I prevodeći sa engleskog te rečenice, ja sam znao kako bi to trebalo zvučati i kako bi ona to htjela reći, ali naravno nisam mogao biti siguran kako bi to zvučalo iz njenih usta na njenom materinjem jeziku.
Sada si pomenuo da u romanu Plava ptica se zapravo prati odlazak naratorke iz Mostara za Englesku. Obuhvata se period od početka 90-ih do 1996. kada se naratorka kratko vraća da posjeti svoj rodni grad koji je razrušen ratom i time se ovaj roman Plava ptica završava. On je sastavljen od brojnih poglavlja koje, mogu da kažem, teže autonomije, odnosno mogu se uzeti i kao zasebne priče jedne zajedničke povesti, kako bi rekao, Kiš. Ali ono po čemu se ovaj roman izdvaja iz tog korpusa, kako si sam rekao, egzilantske proze, jeste to predočavanje spoljne, odnosno engleske percepcije izbeglica. Tu vidimo zapravo i kulturološke razlike koje postoje između takozvanih naših ljudi i likova koje sreću u Engleskoj. Tu se sreću brojni portreti neobičnih likova koji žive u tim gradićima gde se naratorka i njena sestra kreću. Delimično si odgovorio na ovo pitanje, šta je tebe najviše motivisalo da objaviš ovaj roman, ali šta bi izdvojio kao njegove osobenosti u odnosu na taj korpus egzilantskih romana koje imamo u našim književnostima?
Znači, ta originalna perspektiva je odmah jasna od samog početka romana. Doduše, može se reći da se kao britanska spisateljica Vesna obraća britanskoj publici i onda neke stvari možda uprošćuje, pojednostavljuje kada piše o ratnim zbivanjima na samom početku romana, ali ništa ne iskrivljava. To su neke stvari koje mi vrlo dobro poznajemo, pa nam se onda možda čine pojednostavljene kada krenemo čitati, ali odmah prepoznajemo jednu, ja bih to nazvao, omladinsku ili mladalačku izravnost i nezainteresiranost za ulazak u rukavce problema balkanskih ratova i odnosa i tko je počeo, tko je završio i tako dalje. To je zaista jedna nepristranost autorska koju ona drži od početka do kraja knjige i koja daje kvalitetu tom njezinom iskustvu, zapravo jedno novo osvjedočenje.
Ja sam isto primetio dok sam čitao ovaj roman da se Vesna Marić trudila da u nekim situacijama, posebno ratnim, ne govori o tome ko koje strane pripada, posebno kad je reč o počinjocima nasilja, kojih je bilo na svim stranama, ali je jasno tokom romana da su ona i njena sestra koja je s njom emigrirala u Englesku, deca iz takozvanog mešovitog braka, otac je Srbin, majka Hrvatica, što njihov položaj čini još komplikovanijim. S druge strane, pominju se slični primjeri drugih izbjeglica koji su u tom konvoju za Englesku, kao što je recimo najbolja prijateljica naratorkine majke, također izbjeglica Bakira. Ona će se u Engleskoj udati za izvesnog lika koji se zove John, ali ne može nikako da zaboravi svog muža Radeta koji je izbjegao u Srbiju zbog toga što su imali jako dobar brak i tu usaglašenu intimu, da tako kažem. I još jedan moj utisak je da Vesna Marić da jednom vrstom neke diskretne duhovitosti kao da u drugi plan potiskuje tu ratnu tragediju s jedne, odnosno s druge strane, tu teskobu odrastanja, tinejdžerskog odrastanja u egzilu. Pa bih te pitao kako ti vidiš humor u ovom romanu i posebno ovo prikazivanje međuetničkih sukoba?
Humor je zasigurno važan element ove knjige i taj pristup opisivanju likova koji prolaze vrlo teške trenutke, počevši od same naratorice, je na neki način, sad možda ću reći predavno, ali ja bih rekao ljekovit. Ne u smislu nekog self-helpa, nego u smislu onoga kako humor može biti ljekovit i kako može djelovati. Tu je Vesna prepoznala ljudske svakodnevne momente koji su samo dovedeni do drastičnih razmjera u životu izbjeglica, ali zapravo i ta razlika neka kulturološka koja bi se kao mogla recimo nazrijeti iz pojedinih scena odnosa između bosansko-hercegovačkih izbjeglica i njihovih engleskih domaćina, i one su relativizirane, te razlike, jer zapravo radi se o nekim sasvim normalnim ljudskim nesporazumima koji su uvjetovani tom neobičnom situacijom izmještenosti zbog nasilja, zbog rata. Ženska perspektiva je apsolutno ona koja dominira u romanu i sjajni su ženski likovi, ti snažni ženski likovi, ali i oni slabi koje je Vesna opisala, žene koje se nisu mogle nositi sa pritiskom i koje su zapravo na neki način morale preuzeti sav taj pritisak na svoja leđa, a bez ikakve podrške, bez razumijevanja. I to je zapravo ona neka tamna strana jugoslavenske, odnosno postjugoslavenske povijesti, koja nije puno istražena i nije puno poznata, jer zapravo mnoge žene su povukle za sobom u tišini ta svjedočanstva i te priče.
Tigers, we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you
we missed you. Our love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you, we missed you.
Sršan, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba. Posebno je duhovita situacija kada dolazi do pobune dela izbeglica koje traže povrat novca koji dobijaju kao deo svoje socijalne pomoći, u čemu uspevaju uz izvesno iznenađenje domaćina zašto se to od njih traži, ali koji pokleknu pred tim demokratski udruženim pravom. A sa druge strane, zanimljivo je i to da naratorka opisuje svoje iskustvo i odrastanje i egzil, ali u jednom malom gradiću, ne nekoj metropoli, i to gradiću koji se nalazi na obali mora. Kad se kaže na obali mora, potiskuje jedno uobičajeno očekivanje da je to more koje, da tako kažemo, mediteranskog ili jadranskog tipa, svetlo i koje može da se koristi za kupanje, sunčanje.
Da, zanimljiva je i ta perspektiva susreta djevojke koja je odrasla u kasnom socijalizmu sa britanskim izrazito stratificiranim vlasnim društvom u kojem se neke stvari uopće ne dovode u pitanje. I to je vrlo suptilno prikazano, također bez predrasuda i bez dociranja, što je vrlo važno, što karakterizira ovu knjigu od početka do kraja i čini Vesnu uspjelom autoricom. Pogotovo autobiografija nije lagan žanr za uspješno se s njime hrvati i boriti. Taj susret je zapravo prilično dramatičan i izaziva u naratorici, u glavnoj protagonistici dosta sukoba, zdvajanja, briga, ali ona uspjeva na lijepi način izaći na kraj i nekako pobijediti, ne onako slavodobitno, nego zapravo kroz prijateljstva, kroz neke emocije, kroz neke emocije koje je odlučila zadržati, odlučila se za njih boriti i vjerovati u njih do kraja.
Ivane, ne znam da li imaš podatke neke, kakva je bila recepcija ovog romana kada se on pojavio u Engleskoj 2009, da li je zapravo bilo, znam da ima dosta egzilanske proze, ali da li se neko osvrnuo na ovaj roman?
Je. Dobila je dosta dobrih prikaza, pozitivnih kritika. tada kad je knjiga izašla u Velikoj Britaniji. Čak je jedan odlomak iz romana, dok je roman bio u najavi, dobio i nagradu za mlade autore, za debitante. A ono najzanimljivije meni je što je knjiga prevedena na nekoliko jezika. Znači, nizozemski, francuski, mislim da je jedan od službenih jezika u Indiji, ako se ne varam španjolski. I to sve prije nego što se dogodio prijevod na hrvatski. I u svim tim zemljama knjiga je bila dobro primljena i mene je tu, pored samog jezika i pored same knjige, mene je i to zaintrigiralo zbog čega jedna uspjela knjiga koja govori o zbivanjima 90-ih iz perspektive koju je prošlo zbilja stotine tisuća ljudi, zašto je ona 10 godina ostala neprevedena. To mi je još uvijek relativna nepoznanica, ali pretpostavljam da ono što smo spomenuli ranije, da Vesna nije inzistirala na krivcima, na imenovanju pojedinih strana, da je to nekako ostavilo u drugom planu, pretpostavljam da je to bio relativni problem onima koji su možda htjeli objaviti knjigu, a nisu znali kako će to proći kod naše publike. Ja mislim da je to nešto što naša publika upravo želi, da ne želi da im neko docira i da ne želi da im netko objašnjava ono što su sami prošli i što su sami vidjeli. Tako da definitivno sada knjigu imamo, možemo je čitati i možemo sami prosuditi da li je trebalo prevesti ranije ili ne.
Kada smo pripremali ovaj razgovor, rekao si mi da planiraš da objaviš i novi roman Vesne Marić, koji se zove u originalu The President Shop, pa da ga malo najavimo, pošto si mi rekao, vrlo zanimljivo, da pripada žanru prave utopije, koji, ne znam, sem distopija, da li iko piše.
Da, pa možda za, kako je roman napisan na engleskom i trebao bi izaći sljedeće godine i na engleskom, možda za engleskog čitaoca ti elementi utopije i nisu toliko jasni i raspoznatljivi koliko su za našeg čitaoca, iako je to možda i stvar čitanja i ulaska u sam tekst, jer radi se o jednoj neimenovanoj zemlji, ali jasno je da se aludira na Jugoslaviju, o tome kako bi ta zemlja izgledala i kako bi se u njoj živjelo, da njezin predsjednik, misle se naravno na Tita, nije umro i da se nije dogodio rat koji se dogodio 90. Zbog toga sam ja to smjestio u područje utopije, jer za nas iz naše perspektive postjugoslavenske to doista izgleda kao utopija, iako Vesna opet u svom karakterističnom neopterećenom stilu nema pretenzije da bilo koga prisili da mu se sviđa ta perspektiva ili ne sviđa. Znači, ona jednostavno varira jednu temu i pušta mašti likovima da se razvijaju.
Ivane, na kraju bih pomenuo da ti, eto, pored toga što si urednik u izdavačkoj kući Sandorf, u kontinuitetu se godinama baviš i prevođenjem s engleskog jezika. Znam da si preveo dosta knjiga Roberta Grevesa, on je ovdje možda i generalno najpoznatiji kao autor, tako reći, hrestomatije Grčki mitovi o antičkoj mitologiji. Međutim, on je autor i nekoliko romana i autobiografske proze, ali sada bih skrenuo pažnju na jednu knjigu koju si preveo sa slovenačkog jezika zajedno sa Marinom Vujčić. Dakle, to je knjiga poezije Prokockani sat slovenačkog pesnika i kantautora Vlade Kreslina. Kako je došlo do toga i eto malo da skrenemo pažnju i na ovu knjigu?
Vlado Kreslin je prije svega muzičar, kantautor, ali usudio bi se reći gotovo kao slovenski Arsen Dedić, veliki umjetnik, također pjesnik. Više njegovih knjiga je on objavio u Sloveniji, više pjesama koje je ukoričio, neke su i prevedene na hrvatski prije našeg izdanja. To je zanimljivo, je malo onako zgoda. Direktorica Pulskog sajma knjiga Magdalena Vodopija dogovorila je sa Vladom Kreslinom prije par godina da on dođe u Pulu. Pitala me ili Sandorf objavio njegovu knjigu Prokockani sat, koja je u Beletrini izašla prije 2 godine, u slovenskoj Beletrini. Ali zašto me je to pitala? Zato što sam ja nekoliko puta na Pulskom sajmu knjiga simultano prevodio kada nije bilo prevoditelja, da li se neki prevoditelj razbolio ili je bio imao prekrcanu satnicu, onda bih ja uskočio ako bi bio u Puli u tom trenutku i prevodio za slovenske goste. nekako sam samouk naučio slovenski kao dijete. Za vrijeme spomenutog rata sam puno gledao slovensku televiziju i čitao sam dosta knjiga na slovenskom na originalu i onda sam se nedavno odvažio i neke pjesme preveo sa slovenskog, vidio sam da mi to dobro ide, a inače sam uredio više knjiga proze sa slovenskog upravo u biblioteci Avantura u kojoj su izašli i Prokockani sat i Plava ptica. I onda sam rekao ja ću vrlo rado, ako Vlado to prihvati, sa Marinom zajedno prevesti knjigu. I Marina i Vlado su to objeručke prihvatili. Zaista mi je drago da sam radio na toj knjizi i kao urednik i kao prevoditelj. Sjajne su Kreslinove pjesme, ali naravno treba ga i poslušati. Ima na YouTube-u, tko još nije Vladu Kreslina slušao, svakako bi trebao, ja bih rekao, prvo poslušati pjesme, a onda ih ići čitati, iako neće biti naravno ni loše ni samo uzeti knjigu pa je čitati kao poeziju.
Ivane, puno hvala na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandor iz Zagreba, a glavni fokus našeg razgovora bio je roman Vesne Marić, dakle mostarske autorke koja dugi niz godina živi u Velikoj Britaniji, piše na engleskom i o čijem zapravo prevodu romana Plava ptica smo danas razgovarali sa Ivanom Sršenom, koji je bio i prevodilac ovog romana koji je Sandor objavio tokom ove godine.
Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Čuli ste šta se dešava na Festivalu svetske književnosti u Zagrebu. Osvrnuli smo se i na roman Vesne Marić, mostarske autorke koja piše na engleskom i živi u Velikoj Britaniji, Plava ptica. A i kod nas postoje autori koji se nalaze u sličnom položaju, o kojima se ne zna mnogo, kao ni o Vesni Marić. Pa ćemo sad skrenuti pažnju još jednom na jednog od njih, to je Nemanja Kuzmanovski, na njegovu knjigu Priča, budući da on živi u Madridu, ali piše na srpskom jeziku, a njegovu knjigu Priča Bagatele objavio je Treći trg. Meni se čini već na prvo čitanje da je očit, pa zapravo i dominantan, jedan komički ton, odnosno humorni tip pripovedanja. One bi se tradicionalno govoreći tvoje priče mogla nazvati i šaljivim, međutim tu se nalazi različiti tipovi humora, od onih jezičkih do metatekstualnih, parodijskih i tako dalje. Ali prvo bih te pitao, pre nego što se posvetimo samim pričama i tipovima humora, odakle kod tebe sklonost ka humoru, kao nekoj glavnoj sili imaginacije koja se sreće u tvojim pričama, kako ti vidiš efekte koje postižu ili treba da postignu tvoje priče u ovoj knjizi Bagatela?
Pa za mene je humor pre svega odbrmeni mehanizam, način da se nosimo sa stresom svakodnevice, sa užasom svakodnevice, sa besmislom. Jedan vid gledanja koji je za mene kao da gledaš kroz dvogled okrenut na opačke. Na svako čudovište izgleda kao maca sa topole. Onako, mislim, ono je tu i dalje, ono će te stići i ujesti, ali onda ti nećeš da kažeš da ću ja da plačem zato što mu imala maca sa topole. Nekako sve to deluje, dobija se jedan panoramski pogled na situaciju koji nam olakšava da guramo dalje, jer bismo u protivnom poludeli.
Ako govorimo o tipologiji tvojih priča, meni su vrlo inovativne i inventivne one koje bih nazvao neoavangardnim. Takve su recimo floskule, zanimljiva geografija, blic priče, onda veštačke basne i slično. Recimo, floskule su sastavljene od niza veoma kratkih priča, se tu zapravo polazi od jednog izraza. Sad naslov sugeriše da su floskule, ali recimo da su to ustaljeni izrazi, odnosno idiomi. Život u senci, neispunjen čovjek, na ivici nerava, dlaka u jajetu i slično. A kod veštačkih basni, duhovito je to što, naravno, basne kao priča o životinjama, ali ovde se također koriste izrazi u kojima se sreću životinje, ali to nisu, nego recimo crv sumnje, bubica za prisluškivanje, žabica na gudalu, leptir mašna, novinarska patka i puštena buva i tako dalje. Dakle, tu je izvor komike mahom jezički, odnosno jedno doslovno shvatanje reči gde se materializuju te dvosmislice, buva i kao životinja ili bubica kao i jedan aparat za prisluškivanje. Tu se poigravaš tim figurama govora, odnosno metaforama, pa bih te pitao konkretno kako su nastale ove priče, da li se uopšte imao avangardu u pitanju i koji su bili njihovi ciljevi.
Ove priče su pre svega nastale kao neki vid vežbe, književne vežbe. Pre svega koncentracije radi, na primjer, floskule sam pisao u metrou dok sam se vozio od kuće do posla. Sam hteo da dokažem sebi da mogu da pišem bilo gde i pod bilo kakvim okolnostima. Ljudi su oko mene, velika je buka, svi pričaju, Španci su vrlo glasni, glasni su od nas, vrlo su veseli. To sam tako kuckao na mobilnom telefonu, kao s jedne strane, s druge. Bio mi izazov da na što manje kažem, da probam, da na što manje, odnosno što manje reči, da kažem što više. Koliko može da se govori, također koliko može da se govori o nečemu što je već banalno, dodatno na banalan način. Znači, to mi isto bila ideja. Kao, bilo mi je smešno da obrađujem na vrlo banalan način nešto što je već banalno, pa da vidimo kao gde bi to moglo da odvede. Čisto, mislim da je bila reč o igri, bez ikakvih, nisam imao nikakve ciljeve u glavi, bez ikakvog posebnog cilja. Čisto kao, ajde da se sad igramo malo sa tim, naročito sa tim, kada je reč o floskulama, sa tim ustaljenim, jeli, rečenicama koje upotrebljamo svaki dan, a koje onako kad se izdvoje zvuče prilično, pa banalno.
Da, mada i neobično.
Mada su i vrlo, evo, meni su na kraju bile inspirativne.
Kad si pomenuo da se voziš metrom, kasnije si objasnio u kom gradu, pretpostavljam da je deo slušalaca kao ja pomislio da je to već metro u Beogradu gotov, ali zapravo tamo u Madridu gde ti živiš, koliko ti je ta situacija, ne samo vožnja metrom, nego život u jednoj drugoj jezičkoj sredini, kulturi i posebno u Madridu, inspirativna i za ove priče?
To je sad zanimljivo pitanje. Naprimer, ajde da pričamo o književnosti, naprimer ono što je mene fasciniralo su knjižare u Madridu u kojima mogu da se nađu čak i svi naši najvažniji pisci, Tiš, Mandrić, Pavić, prosto je neverovatno, sve je prevedeno, Kiš i mnogi drugi, sada ne pominjamo po imenima. I taj književni život koji je vrlo živ, koji je, stalno se nešto dešava, uvek su negde neke promocije, neka čitanja poezije, za mene je to bilo onako, dobro, ne kažem da toga nema u Beogradu, naravno da ima, ja sam i ovde vrlo dobro znam da, kako stvari funkcionišu, ali tamo nekako to sve bilo veći je grad, prosto veći je jezik, više pisaca, pisci nisu samo iz Španije koji pišu na španskom, jeli, onda nekako svaki dan je po nekoliko stvari, prosto čovjek ne može da postigne da to sve isprati, onako onda jedino može da odustane, kaže dobro idem gde mogu, pa šta stignem. Tako da mi je to bilo onako kao, to je dodatan podstrek. Naprimjer, sada je već manje, zato što sada su svi na telefonima, ali u početku su svi čitali nešto u metrou, to je meni isto bilo fascinantno, da uđem u voz i da prosto svakog udrži neku knjigu.
Sad kad smo pomenuli neke autori i pisce, ja bih naveo dve priče kojima prepoznajem, ajde sad, uzor je možda teška reč ili previše upućujuća, ali jedan srodan štimung između tvojih i recimo nekih pisaca, recimo priča Prostorđije i Prostorpate, to su tvoji neologizmi, dakle naukovanice, tu kao da osjećam Swiftovski štimung, a u priči Sedmi jedan Borgesovski model, što znači da ovde postoji legenda kao osnova priče, onda određene teorije ili interpretacije koje se odnose na tu legendu, ali zapravo mi ništa o njoj ne saznajemo više, čak se ta njena složenost, neobičnost putem tih teorija i interpretacija još više umnožava. Da li, ostao si mi dužan odgovor za onu avangardu, ali evo sad ću i nju staviti, Swifta i Borgesa, možda i Kafkine kratke priče, da li nešto od toga uticalo na tebe konkretno i na ove dve priče, a i generalno?
Pa generalno sigurno, zato što su sva trojica za mene, ne za mene, mislim za sve nas, nedadmašni uzori književni, naročito Kafka mi je jedan baš onako od omiljenih pisaca. Ja nisam razmišljao o njima dok sam pisao ovo, ali verovatno da to od tog silnog čitanja, njima se vraćam često, da sigurno se protkalo. Mislim, utice, ja mislim da postoji, ne samo njih, nego i mnogih drugih, mislim, prosto sve što čitamo se negde taloži u nama i isplivava na način na koji možda, evo, na primjer, meni uopšte ne bi palo na pamet da tako tumačim ove priče, ali zašto da ne?
I recimo, u toj prvoj priči tvoji likovi su podeljeni, zapravo to su dva različita sveta, jedni žive u kućama koje su ogromne za njih, a oni drugi u kućama koje su premale za njih, i meni to odmah bila asocijacija na Gulivere i njegova putovanja, jeli u Brobdingnag i već kako se zove, kod Liliputanaca, ona druga, ali... Pomenuo bih također priču i majstorska posla, kad smo već kod tih intertekstualnih veza, jer bih sad tu skrenuo pažnju na neki domaći kontekst. Meni je prizvala usećanje, jer je to jedna fantastična priča, gde se zapravo desilo to da posle popravke kupatila, taj glavni lik iz kupatila se ne vraća u hodnik, odnosno u svoj stan, nego na neku livadu koja je kilometrima udaljena od grada, a priča je smeštena u Zaječar. Sjetio se i Davida Albaharija i Nemanje Mitrovića, ali jednog zaječarskog pisca Ivana Potića, koji također voli takvu vrstu neobičnosti. Kako ovde stoji stvar sa tim uticajima, odnosno možemo malo i o idejama i ciljevima ovih priča?
Da, pa ja moram da priznam, ja sam čitao Albaharija kao mlad, čitao sam poeziju Nemanje Mitrovića, nisam čitao njegove priče i nisam čitao ništa Ivana Potića, tako da ne mogu ništa da kažem. I verovatno, naravno, sigurno da i tu postoje, opet nisu mi bili u glavi dok sam to pisao. A kako je nastala priča? Pa priča nastala isto bez ikakvih pretenzija, odnosno sam video tu prvu sliku, a ja se nekako uvek trudim da ako je ta prva slika, ako mi deluje dovoljno snažno, dovoljno poetično ili dovoljno otkačeno, da se nekako prepustim i da vidim gde bi ona mogla me odvede. I onda sam samo počeo da pratim tog lika. Eto, sad izašao. On je ipak izašao, odlučio da krene nazad u grad, pa šta bude. Također, hteo sam da pišem priču koja je klasična. Kao, eto, od A do B, krećemo se od tačke od A do B, linearno pripovedanje, nešto se dešava, sad ima obrta, ima susreta sa drugim likovima. Dok sam pisao, nisam razmišljao o čemu je, ali kad sam je završio, ja mislim da je to možda negde, svestan sam toga da možda se tumači kao konzervativna malo priča, zato što je svaki sledeći sagovornik sve mlađi, a zapravo sugestije koje nude su sve za rešenje problema su sve nekako sve slabije, sve manje ekspeditivne, jeli. Prvi starac kaže idi na sud odmah, to kao moraš odmah da urediš, sredovečna žena kaže ne, dogovorite se sa majstorima, a klinac taksista kaže ne, nema potrebe ništa to da radite, samo vi stavite na internet to. Tako da možda svestan sam toga da to može i tako da se, nije mi bila namera, ali moglo bi i tako da se kaže, ovo je kao malo blagodumereno žal za prošlošću. Kao da je priča nastala negde podsvesno inspirisana tim pričama baka i deka. U njima su oni uvek deluju onako kao veći heroji nego mi, zbog svega toga kao što su prošli, što kako su morali da se nose sa tim svim svojim problemima.
Nemanje, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Čuli ste Nemanju Kuzmanovskog, autora knjige Priča o Bagatele, izdanje Trećeg trga.
Rivers run deep, some make your leg, some goddamn weak. This river ain't gonna take me. I'm gonna make it through. I'm gonna find.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 9. septembar. Danas ste mogli da čujete Saida Sardarevića, osmom festivalu svetske književnosti koji se održava u Zagrebu i trajaće sve do subote. Onda govorili smo o romanu Vesne Marić, mostarske autorke koja piše na engleskom i živi u Velikoj Britaniji, Plava ptica, koju je Sandrov objavio, a koju je preveo Ivan Sršen, naš današnji sagovornik. I čuli smo Nemanju Kuzmanovskog, o njegove knjizi kratkih priča Bagatele razgovarali, izdanje Trećeg trga. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj bio Nenad Đorđević, muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.